na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme opět číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, my jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do prostřed scény ukřižování v 15. kapitole. Co je důležité z toho, co jsme si řekli posledně, abychom rozuměli tomu dnešnímu textu?
Já myslím, že možná důležité už začíná být v tu chvíli opravdu všechno, v každá ta položka toho textu, protože to místo, ke kterému se právě dnes blížíme, dostáváme je takovým vrcholem, ve kterém jako všechny ty motivy Markova evangelia se sčítají a najednou se v takovém váku Ježíšovy smrti na kříži sečtou až do něčeho, co nás zavalí, kde všechny ty motivy prostě dostanou nový význam, nový smysl. Každopádně je důležité si připomenout, že to pašíní vyprávění u Marka je vrcholem evangelia, je jeho pointou. Tomu odpovídá i Markův styl, který vlastně v těch posledních perikopách je velmi bohatý na nejrůznější starozákonní narážky, na nejrůznější symbolické motivy, které nám mohou dopomoct k pochopení Ježíšova utrpení a jeho smrti. Takový důležitý motiv, který bychom neměli minout, je, že Marek zdůrazňuje, že Ježíš přichází na kříž vědomně, z vlastního rozhodnutí, že to není žádné nedopatření, není to žádná osudová chyba, ale je to naopak něco, co vědomně přijímá, i když za cenu velkého vnitřního zápasu. Markův Ježíš není rozhodně nějakým supermanem, který by to všechno zvládnul bez problémů, který by to zvládnul s nějakým božským nadhledem, ale vystupuje velmi lidsky, jak v průběhu toho předchozího textu evangelijního, tak právě teď v té situaci utrpení. Vidíme, že to je text, který nás uvádí do toho největšího konfliktu mezi světem a Božím slovem, které se stalo ve světě tělem. A ta konfrontace teď už je tak silná, že všechno ostatní v ní pohasíná a vlastně ta poslední agonie Ježíšova života, ve které umírá, to všechno smaže nebo nějakým způsobem překryje.
Dnes je před námi text od 33. verše 15. kapitoly, zatím budu číst do verše 39. Navazujeme na scénu, kterou jsme zde četli minule, kdy byl už Ježíš ukřižován. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachtány, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl je na prut a dával mu pít se slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl ten člověk byl opravdu syn Boží. Scéna ukřižování začíná v 9 hodin a my zde čteme, že v poledne nastala obrovská tma, která trvala až do 3 hodin a Ježíš ve 3 hodiny zemřel. Proč ty časové údaje?
Tak zvláštní na tom vyprávění o Ježíšově smrti je vlastně ten rychlý spád, který celá ta scéna ukřižování má. My víme, že to utrpení na kříži, to utrpení těch ukřižovaných bylo pro ty přihlížející lákavé a zajímavé právě v tom, že bylo dlouhé, že ta agonie bývala dlouhá. V Ježíšově případě oproti tomu je ku podivu vlastně mnohem kratší, než bylo obvyklé. Jinak myslím, že pro Marka je zase podstatné zasadit ten příběh do nějakého konkrétního rámce, zase zdůraznit tu jeho realistickou povahu. Není to žádné vyprávění o nějakém metafoře, není to žádný pokus jenom naznačit nějaké utrpení Boha jako semene zasazeného do země. Prostě není to obraz, je to záznam skutečné události, I když samozřejmě i Marek postupuje velmi stylizovaným způsobem v tom vyprávění a používá nejrůznější symbolické odkazy, tak tu rovinu realistické situace tu tam nechává stále platnou a viditelnou. Důležité je také to, že tam můžeme vidět takový motiv identity toho ukřižovaného, umírajícího, mrtvého Ježíše a toho Ježíše, který potom opouští hrob, která je vlastně vstřebatelná a zachytitelná jediným svědkem. To je motiv, který vždycky pro to společenství rané církve byl důležitý, aby byli lidé, kteří jsou schopni dosvědčit identitu živého, mrtvého a vzkříšeného Krista. A proto také ten časový rozměr musí být vlastně takový, aby to bylo vůbec možné, aby se to mohlo realizovat, aby skutečně tam mohli být lidé, kteří mohli tu identitu Ježíše, který umírá na kříži, skutečně potvrdit a vyvrátit jakékoliv pochyby o tom, že zemřel ve skutečnosti někdo jiný nebo že nezemřel, což byly pochyby, které se nejenom vždycky objevovaly, ale objevují se dodnes.
Motiv tmy. Od 12 do 3 hodin odpoledne byla tma. Co to znamená?
Ta světelná symbolika, symbolika světla, ohně, jiskry, ta je v tom myšlení biblickém novozákonním spojená hlavně s Janovým evangeliem. Ale samozřejmě to neznamená, že by se neobjevovala i jinde. A u Marka právě teď vystupuje do popředí. Ta Ježíšova agonie, ta jeho blížící se smrt, nastávající smrt, ta je okamžikem, ve kterém ze světa mizí to, co mu dávalo jeho světlo. My jsme viděli před chvílí Petra, který se vyhříval u ohně, který přicházel k tomu světlu z té temnoty zatýkaného Krista. Zatímco Ježíš byl v tom chladu, byl oddělený od toho světla v nějaké celé, kde čekal na soud, tak Petr ten přišel k tomu světlu ohně a tam společně se sluhy z veleknězova domu se ohříval. Ale přitom to světlo, ke kterému Petr šel, nebylo to pravé. A v Ježíšově smrti v té chvíli té agonie předsmrtelné a samotné smrti se to ukazuje. Ukazuje se, že to skutečné světlo, to, co dává světlo tomuto světu, pohasíná právě v Kristu. A že všechna ta ostatní světla jsou jenom takovými náhražkami toho pravého světla, které vstoupilo s Kristem do světa.
Možná bychom mohli také vzpomenout první knihu Mojžíšovu, když je tam řeč o stvoření těch vesmírných těles, tak ona jsou umístěna proto, aby vyměřovala čas. A jestliže zde najednou je tma, slunce mizí, tak jako kdyby se ten svět ponořil do bezčasí.
A ono to také tomu tak trochu odpovídá i té zkušenosti lidského života, že ten beznadějný život se stává životem takovým ukráceným o tu časovou dimenzi. Najednou se tak hrozně nesnesitelně táhne, protože tam není žádný výhled, není tam žádná naděje. A myslím, že zase to souvisí s tou nadějí, která přichází do světa v Kristu, že svět bez Krista ztrácí nějaký důležitý orientační bod, nejenom v tom smyslu světla jako nástroje k vidění, ale také právě světla jako odměřovatele času. Najednou jsme ztracení, nevíme, k čemu směřujeme, jestli vůbec k něčemu směřujeme, a to se všechno v tu chvíli Ježíšova umírání sčítá a zviditelňuje, nebo právě naopak spíš zneviditelňuje.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Také křesťanská mystika má bohatou zkušenost s jakýmsi prožíváním nebo promeditováním toho, co Ježíš prožíval na kříži právě v tom bezčasí. Navíc ještě ve spojení s těmi slovy z 22. žalmu: Bože můj, proč jsi mě opustil?
A to je určitě jedna z legitimních odpovědí na tu zvěst Ježíšova kříže, určitý pokus vcítit se do toho, protože to asi dobře víme, že jenom to intelektuální porozumění nebo ta intelektuální analýza novozákonní zvěsti nepostačuje. My musíme postoupit dál. A tady ta rovina toho emocionálního prožitku, nějakého niterného prožitku je důležitá. Na druhou stranu vždycky v sobě nese také určité nebezpečí toho, že se tak trochu zahledíme, zakoukáme do toho prožívání Kristova utrpení, že si nevšimneme, že je nějaké skutečné, reálné utrpení nám na blízku, které se nás bezprostředně může týkat, možná se nás týká, vybízí nás k tomu, abychom do něj vstoupili jako ti, kteří se budou solidarizovat s těmi trpícími, případně jim přispěchají na pomoc. vezmou na sebe díl toho jejich utrpení. A tam potom záleží hodně na tom, z jaké tradice přicházíme, co nás oslovuje, co je pro nás důležité. Já sám vždycky jsem v tom měl pocit, že ve světě je tolik utrpení, že už nemusím se do žádného nějak složitě vciťovat a nějak ho vytvářet v nějakém meditačním ústraní. Stačí se otevřeně konfrontovat s tím, co je kolem nás. A tam můžeme být Kristu, tomu trpícímu Kristu, velmi blízko.
Přesto však zde je jedna myšlenka, která určitě stojí za úvahu, a to je právě ta Ježíšova modlitba, kterou mi kdysi profesor Jan Heller interpretoval slovy ne proč si mě opustil, ale k čemu si mě opustil.
To Ježíšovo zvolání je samozřejmě důležité a je to vidět i v tom, jak se opakuje v tom evangelijním popise Ježíšovy smrti. Tady ten 22. žalm nám rezonuje, je to jedno z těch míst, která máme nejvíc spojená s Ježíšovým ukřižováním. A to první, co je potřeba říct a připomenout, je, že jakkoliv to zní beznadějně a zní to jako zážitek úplné opuštěnosti, úplné izolace, tak je to modlitba, je to volání k Bohu. Čili to, co Ježíš dělá, je, že se ptá po božích záměrech, ptá se po boží vůli, nikoli po tom, jestli Pán Bůh je, jestli nezmizel, ani ho neproklíná žádným způsobem. Je to stále, i když velmi zoufalé, velmi dramatické vztahování se k Bohu. To je věc, která někdy v té reflexi toho textu může zmizet a může to vypadat, že tady takovou nešikovností těch pisatelů evangelia vlastně proniklo, že Ježíš byl Bohem opuštěný a že se Pán Bůh k němu postavil zády. A tedy nejenom k němu jako k osobě, ale také k celému tomu příběhu, který tvaroval svým jednáním, svými slovy. Kromě toho, že Ježíš ta svá poslední slova formuluje jako slova modlitby, tak pro mě osobně je důležité také to, že to je modlitba tradice. To dnes není nějak zvlášť populární, dnes větší důraz mám pocit se klade na tu osobní zbožnost, když už nějakou, tak na tu zbožnost, která není nikým nadiktována, není nějak dopředu zapsána. A tady se znovu a znovu ukazuje, že ta autentická modlitba, ta nejniternější modlitba, ku podivu může být modlitbou, která přichází z tradice, která je zapsaná, kterou jsme četli, přejali, kterou citujeme, protože tu autenticitu získává tou situací, ve které je vyslovena. Nikoli tím, že musíme hledat vlastní slova. V tom pro mě i ten Ježíšův příklad je zase velmi podstatný. Je pro mě podstatné, že máme věnovat pozornost tomu, co bylo řečeno před námi, protože se to může stát realitou v našem životě. To, co je možná taková třetí věc, kterou bych chtěl u toho textu zdůraznit, je, že ho musíme vzít zase na druhou stranu vážně, to zvolání Ježíšovo. Ježíš se ocitá v nějakém vákuu a to vákuum není dáno jenom tím, že se od něho odklánějí lidé, jeho blízcí, že se proti němu staví člověk jako živočišný druh, ale to vákuum spočívá i v tom, že on uvízne někde uprostřed. Sám zůstává člověkem, nemá nikoho blízkého, nemá nikoho, kdo by ho doprovázel a zároveň ještě není u Boha. Je tady, je s námi a proto trpí vším, čím trpí člověk. I tou nejistotou o Bohu, nejistotou o boží vůli a vytrpí to až do konce.
Zajímavé je, když cituje 22. žalm, který je v té své první části skutečně velmi bezvýchodný, tak on potom ale má v sobě zlom a končí plný naděje. Hospodin se k tomu trpícímu žalmistovi přiznal a on ví, že bude vydávat o něm svědectví a o té jeho záchraně.
A to je další taková podstatná věc, která se toho týká, že Ježíš citací toho žalmu vlastně situuje to ukřižování a svou vlastní smrt do určitého vyvíjejícího se příběhu. Vlastně tím jako dopředu naznačuje, že to není konec, že to není ještě všechno, že to je ten nejhlubší propad, že to je to nejhlubší, nejtěžší místo, kterým musí to vyprávění projít, ale tady nekončí. A v tom to, co neříká z toho žalmu, co výslovně necituje, je stejně důležité jako to, co zrovna říká. Takže určitě v tom máš pravdu, je potřeba celý ten 22. žalm číst jako text, ve kterém Ježíš rozpoznává svoji situaci. To znamená i s tím výhledem, ke kterému směřuje.
Posloucháte, milí posluchači, Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes čteme 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Zmínili jsme zde Ježíšovu modlitbu, která je zde citována aramejsky, což je taky zajímavé. A na to cituje Marek jednoho z těch, kteří stáli kolem, který neporozuměl těm Ježíšovým slovům a říká, hle, volá Eliáše. Takže se zde jedná o další nedorozumění.
Ten motiv s Eliášem je zvláštní v tom, že vlastně nechtěně zase ten nerozumějící před námi otevírá další poukaz na starozákonní kontext Ježíšova, příběhu Ježíšovy smrti. Je zajímavé, že Eliáš, který tady je chápán jako nějaký nadpřirozený pomocník pro Ježíše, kterého Ježíš v tom svém utrpení volá na pomoc, je ve skutečnosti opačným obrazem. Ve skutečnosti přece, když čteme proroctví Eliášovi, sledujeme jeho postavu, tak vidíme, že on je tím, kdo volá po Ježíšovi. On je tím, kdo volá po velmi hmatatelném a konkrétním božím vstupu do světa. Můžeme si jenom připomenout slovo, které známe také od Eliáše, kdy se modlí k Hospodinu a prosí ho, odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám obrati jejich srdce zpět k sobě. V tom můžeme vidět, jak i v té Eliášově postavě je taková touha po tom, aby Hospodin nějak viditelně a znatelně, citelně vstoupil do světa. Zase je to motiv, který trošku připomíná ty vojáky ponižující Ježíše tím, že ho převlékají za krále, vysmívají se mu a přitom nechtěně trefí něco, co je opravdu pravdivé a důležité.
Ježíšova smrt je zde popsána jednoduchou větou, ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. A v zápětí je zde napsáno, tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Takže jsou zde spojeny vlastně dvě události, které jako kdyby vůbec spolu nesouvisí. Někde za městem umírá Ježíš na kříži a v chrámě se trhá chrámová opona, která patří k tomu nejdůležitějšímu zařízení židovského chrámu.
Je to zase určitý kontrast, který Marek vykresluje. Na jednu stranu Ježíš vydává mocný hlas a zdá se, že to je to poslední, co zaznělo z toho živého božího slova, které bylo tělem, chodilo mezi námi, že to je konec toho slova ve světě. A že stejně jak přichází ta tma, tak přichází také takové velké ticho, ve kterém už boží slovo nebude zaznívat, protože nemá v tomto světě své místo. Ale zároveň ta událost vyvolává okamžitě bezprostřední reakci, která nám ukazuje, že to ticho není zas tak úplné, že to zmlknutí toho božího hlasu v Kristu vyvolává určitou reakci, vyvolává určitý pohyb. To, že na druhé straně, že v jeruzalémském chrámu najednou se trhá chrámová opona, to je velmi silný a bohatý motiv, který nám připomene veleknězovo roucho roztržené při Ježíšově výslechu, kdy právě to vyznání, že Ježíš je skutečně božím synem, že je tím, který přichází ve jménu Hospodinově, je tak ostré, to slovo je tak ostré slovo, že začíná párat tkaninu světa, začíná párat tu osnovu, ze které je tento svět utkaný. Ta chrámová opona v tomto smyslu určitě může být námi pochopena jako určitá osnova toho židovského náboženství, toho pojetí světa, pojetí Boha, velmi pevného, které odděluje to lidské od toho božského na dvě strany, neproniknutelně, a vlastně s takovou velkou posvátnou bázní, ale zároveň také s neochotou nechat to boží vstoupit k nám, že nejenom my nesmíme vstoupit na tu boží stranu, protože by to byla svatokrádež a pokus nějak se dohrabat k Bohu vlastní silou, ale zároveň tím bráníme Bohu, aby vstoupil na tu naši stranu. A tak, jak to potom epištola Židům velmi intenzivně interpretuje, tato chrámová opona se roztrhne, protože už pro ní není místo, už není důležitá. Najednou to boží tak intenzivně vstoupilo do lidského, že to rozdělení přestává dávat smysl. Někdy to párání je bolestivé, skoro vždycky bude bolestivé a povede k něčemu, co může otřást naším životem. To vidíme i na tom veleknězově rouchu. Možná nám to dokonce připomene i ten obraz s roztrhlými měchy, které roztrhá to nové víno. Ale zároveň je to jediná cesta, jak to boží skutečně do toho lidského může vstoupit a jak do něho vstupuje. To znamená, něco staré musí prasknout, něco staré musí být roztrženo, musí být zlomeno. Marek přitom zůstává vlastně u tohoto jednoho motivu, který je pro něho asi ten centrální, důležitý, než to ostatní evangelisté potom přinášejí další obrazy, další motivy spojené s tím, co ta Ježíšova smrt bezprostředně vyvolává, jako je zemětřesení a otevírání hrobů a další motivy, které nějak rozvíjejí ještě ten pohyb, který Ježíšova smrt započíná.
Zajímavé je ještě zmínit v souvislosti s chrámovou oponou, která oddělovala svatyni od svatyně svatých, čili od toho nejsvětějšího místa židovského náboženství, že několik desítek let před touto událostí, když Římané dobili Jeruzalém, tak Pompeius vstoupil přes tu chrámovou oponu do svatyně svatých, byl zklamán, že tam nic nenašel, ale také se mu nic nestalo, což podle Tóry měl okamžitě padnout mrtev. Takže vlastně celé už to nějak nefungovalo. Už ten systém náboženský, židovský, byl víceméně jenom velkou kulisou.
A v tomto ohledu se možná právě zdůrazňuje a víc ukazuje, že ta role té opony nebyla ani tolik už v tom, aby zabránila tomu vstupu k božskému, ale opravdu naopak spíš Bohu v tom, aby vstupoval k nám. Protože i bez té opony a i bez toho Pompeia se Židé snažili svou náboženskou praxí, svým náboženským usilováním nějak se k tomu Bohu dostat, nějakým způsobem k němu proniknout. Ne v tom posvátném prostoru, ale v tom, že se k němu přibližovali svými vlastními zdroji, svou vlastní silou, svými vlastními dovednostmi. A v tomto ohledu opravdu ta chrámová opona byla spíš bariérou pro Boha. A ta bariéra v tuto chvíli padá.
Posloucháte, milí posluchači, Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes čteme 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Ježíšova smrt způsobila ale velký pohyb nejenom někde uprostřed Jeruzaléma v chrámě, ale přímo na místě, na Golgotě. Tady z úst pohanského setníka zaznívají slova: ten člověk byl opravdu syn Boží. A ta slova my jsme slyšeli v Markově evangeliu už jednou, a to když zněla z hůry po Ježíšově křtu.
Zase velmi typicky pro Marka je tady zdůrazněno to napětí. Kde jsou učedníci, kde vidíme, nejsou tam, nedoprovázejí Ježíše, kde jsou ti, kteří mu uvěřili, kteří se nechali Ježíšem uzdravit, kteří se nechali uvést do toho nového života. Nikdo z nich tady není a ten, kdo tady je, je naopak člověk, který se nějakým způsobem aktivně nebo pasivně podílí na Ježíšově utrpení, na Ježíšově smrti. A ten je člověkem, který vydává to první velikonoční vyznání. Ten je tím, který právě ukazuje, že to boží slovo nestichlo navždycky. To je velmi důležitý motiv. A ta chrámová opona nám v tuto chvíli může tak trošku připomenout i divadelní oponu. Až do této chvíle mohli Ježíš o sobě klidně říct to, co říká Job: Hospodin vystavil mne za přísloví lidem a za divadlo všechněm. Opravdu ti lidé, kteří jsou kolem kříže, tam na něj přišli jako na podívanou, přišli si polechtat nějaké svoje pocity tím, že se budou dívat na popravu, že budou se účastnit té popravy, což byla vždycky velmi vyhledávaná kratochvíle. A nikdo z nich nevstoupil na tu půdu společenství s Ježíšem, který umírá. Zůstávali venku, zůstávali opravdu jako před nějakou divadelní oponou. A v tuto chvíli se ta opona roztrhne a první z těch diváků se změní v účastníka toho, co se tam odehrává. Vstoupí dovnitř. Paradoxně je to právě setník a znovu je to pro nás velmi nadějné slovo, protože nám připomíná, že ke Kristu můžeme přijít odkudkoliv, že můžeme přijít i ze situace, která je zdánlivě neodpustitelná nebo tak vyhroceně protikristovská, což ostatně o nějaký čas potom potvrdí také apoštol Pavel, který přichází z podobného místa ke Kristu, přichází z toho společenství těch, kteří proti němu bojovali. A ten setník není jediný, Právě je možná velmi dobré upozornit v té souvislosti i na to pokračování, na to bezprostřední následování toho textu, kde jsou další, kteří zatím jsou v tom povzdálí, udržují se v té úctivé vzdálenosti, kdy už se v nich něco párá, už se taky i v nich něco trhá, ale ještě to není definitivní a potřebuje to nějaký čas, potřebuje to uzrát. Tak myslím, že ještě možná poslední věc, kterou k tomu můžeme říct, je, že hned pod křížem vidíme už ty dva modely obrácení se ke Kristu. Jeden model jakéhosi okamžitého přepnutí, otevření očí, ve kterém člověk může říct, ano, stalo se to tehdy a tehdy, uvěřil jsem, moje oči se otevřely, uvěřil jsem v Krista, obrátil jsem se. A vedle toho také lidi, ve kterých něco přichází ke slovu, ale potřebuje to určitý čas, potřebuje to určitý proces.
Můžeme tedy dočíst dva verše, které jsme zatím nečetli, 40. a 41. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Jachyme, tady ten text v našem českém prostředí se stal trošku slavný díky knize, která se jmenuje Zpovzdálí se dívali i ženy.
Je to jeden z těch motivů, kde v tom novozákonním textu je zdůrazněno místo žen vůbec v evangelijním kontextu, a proto není zvláštní, že inspirovalo také sestru Opočenskou k tomu názvu její knihy, která se zaměřuje na feministickou teologii nebo na teologii, která zdůrazňuje místo žen v církvi a v křesťanském myšlení. A myslím, že to je docela správný poznatek, protože ukazuje v té vypjaté chvíli Ježíšova pronásledování, že těmi, kdo jsou ochotní a schopní dojít alespoň do toho povzdálí, ze kterého se dívají, jsou ženy. Nejsou to ti muži, kteří tak statečně Ježíše doprovázeli, když se nic nedělo, ale jsou to právě ženy. To je věc, která odpovídá historické zkušenosti církve. A to sice, že ženy byly ty, které držely církev při životě ve chvílích, kdy bylo zlé. Naopak v jakémkoliv okamžiku, kdy církev procházela nějakou krizí, nějakým utrpením, a to nejenom fyzického útlaku, ale i tím myšlenkovým utrpením nějaké krize identity, třeba v nastupující sekularizaci v Evropě, tak muži byli ti, kteří jako první odcházeli z toho společenství církve. Myslím, že v tomto je zase ten Markův obraz realistický a ukazuje, jak důležitá je i ta hodnota osobního vztahu ke Kristu, který u těch žen můžeme předpokládat. Na druhou stranu možná dobré je zdůraznit i to slovo, že se ty ženy dívají zpovzdálí, že tam jsou, to už samo o sobě ukazuje jejich odvahu, ale rozhodně nejsou nějakými hrdinkami, které by teď všechno zachraňovaly a všechno vzali na svá bedra. Takže není dobré přetížit ten obraz v tomto směru. To, co je pro mě podstatné, není tolik to, že jsou to ženy, možná díky tomu, že se pohybuju v církevním společenství, které už tuto tematiku neprožívá tak vášnivě a prostě rozlišuje lidi podle ještě něčeho jiného, než jenom podle pohlaví. Ale právě to, že tam někdo je, v kom to vyvolává ten ozvuk, ke komu se blíží ta tlaková vlna Ježíšovy smrti a něco uvádí do pohybu. A myslím, že to je místo, s kterým se můžeme identifikovat. My jako čtenáři Markova evangelia stojíme vlastně na podobném místě. Zatím jsme se dívali zpovzdálí a Marek jako autor to tak trochu ví. Ví to o nás, ví to o čtenářích evangelia, že jsme někde na blízku, protože jsme to dočetli až sem, ale ještě nejsme stále dostatečně blízko. A je to další apel na to, abychom tou roztrženou oponou prošli, abychom vstoupili, abychom se setkali s Kristem, který nám jde v ústrety, a nezůstali diváky.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Čteme dnes 15. kapitolu, kterou teď dočteme od verše 42. do verše 47. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. A ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. V této perikopě se objevuje další postava, a to je Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Co to je za postavu?
Josef z Arimatie je postava, která je netolik v písmu samotném, ale v té následující tradici křesťanské velmi důležitá. Tak jak to bývá, čím méně o té, které postavě víme z biblického textu, tak tím více vyvolává takovou tvořivost, potřebu ji nějak domyslet a doplnit o určité motivy, které možná v tom sebepochopení církve chybí a nejsou tematizované. Josef z Arimatie hrál velmi podstatnou roli, zejména v těch kruzích, které nějakým, dejme tomu, až trošku tajemným způsobem chtěli domýšlet to Ježíšovo ukřižování. Víme, že velkou roli hrál v takové představě, že po Ježíšově smrti se plavil do Irska, kam přivezl kalich s Ježíšovou krví, ten předobraz svatého grálu, a že hrál velmi podstatnou roli právě v tomto okruhu příběhů spojených se svatým grálem. Na druhou stranu, v samotném tom biblickém textu jediné, co o něm víme, že to byl člověk, který měl určitou míru statečnosti, možná větší než ti učedníci, kteří Ježíše bezprostředně doprovázeli, protože ti stále ještě tady nejsou, stále ještě zmizeli někam, ale přitom ta jeho statečnost měla jakoby opačný pohyb. Je vlastně odlišná od toho chování třeba apoštola Petra. Apoštol Petr je nejdřív statečný, potom tu odvahu ztrácí ve vztahu k té konfrontaci, k tomu nebezpečí, kterému hrozí. Josef z Arimatie je vážený člen rady, můžeme usuzovat, že jako vážený člen rady se také účastnil Ježíšova odsouzení, což je samozřejmě velmi pikantní detail, který se týká jeho osoby, ale zároveň vidíme, že po Ježíšově smrti všechnu tu svou ostražitost, nějakou možná zbabělost vnitřní odkládá a udělá krok, který je odvážný a vyžádá si Ježíšovo tělo. To znamená, z toho vnějšího pohledu by pro nás mohl být mnohem větším příkladem než třeba Petr. Ukazuje, že ta cesta může být cesta zlepšující se, cesta směřující vzhůru od zbabělosti k odvaze. Zároveň ale to, co dělá celé to vyprávění o Josefovi z Arimatie zvláštní, je, že nám nabízí určitý typ vztahování se ke Kristu, určitý typ církve. Můžeme možná říct, že Josef v tom příběhu je předobrazem určitého typu církve. Jaká ta církev Josefova by byla? Byla by to církev, která má velkou úctu k tomu mrtvému Kristu, která si ho chce s láskou připomínat, která chce vytvořit místo, kde by se mohla ke Kristu vracet, kde by mohla ho uctívat, vzpomínat na něj. A je to církev, která je v tomto ohledu i velmi obětavá. Je ochotná vydat mnoho ze svého majetku, aby takové místo, takový výstavní hrob, takové mauzoleum výstavní pro Ježíše připravila. Je ochotná proto i něco riskovat. Je to ale přece jenom církev, která konzervuje mrtvého Krista. Oproti tomu ta církev, kterou už v nějakém zárodečném obraze představuje Petr, je opačná. Je to církev chybující, velmi nestatečná, velmi neodvážná. Církev, která si s mrtvým Kristem neumí poradit. Na potřebuje živého Krista. Když je Kristus nablízku, když je živý, když je přítomný, tak sbírá svou odvahu, ale kdyby byl mrtvý, tak tu odvahu nemá. Neobjeví se, schová se někam, rozuteče se. Zvláštní pro nás je to, že evangelijní příběh nás směřuje k tomu, že právě ta Petrova církev, ta církev, která se neobejde bez živého Krista, je církev živého Krista. Že to je ta cesta, kterou můžeme, máme následovat, a ne ta cesta Josefa z Arimatie jako odvážného a přece jenom vlastně konzervujícího hrobníka Ježíše Krista. A v tom ohledu si myslím, že ta postava je pro nás důležitá, protože nám stále ukazuje nějakou alternativu, která se nám nabízí a kterou bychom podle mého názoru měli odmítnout. To, že Petr si neumí poradit bez toho živého pána, to na jednu stranu ukazuje jeho slabost, ale na druhou stranu to ukazuje právě tu nepostradatelnost vzkříšeného Ježíše. To, že církev bez něj by byla jenom nějaký folklorní kroužek, nějaká skupina, která si připomíná svého milého zesnulého.
Celý tady ten příběh kolem Josefa z Arimatie nám vlastně připravuje situaci, která bude následovat v 16. kapitole, protože Josef umisťuje Ježíšovo tělo do hrobu vytesaného ve skále a vysloveně se zde říká, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. A jsou zde přítomny Marie z Magdaly a Marie matka Josefova, které se dívají, kam je Ježíš uložen, a ty se nám objeví v té následující kapitole a budou řešit problém, jak odvalit právě onen kámen.
Ten kámen tam hraje samozřejmě roli zaprvé nějakou konkrétní praktickou. Víme, že v té době bylo velmi důležité ten hrob zapečetit, aby se tam nedostala nějaká zvířata, protože se nepohřbívalo do země, zůstávalo to tělo vlastně položené na takové lavici. Tak z tohoto hlediska je to čistě praktická věc, ale zároveň to zase souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí. Ten Ježíš už je někde zapečetěný, zabalený, už vlastně nepatří do tohoto světa, nemá sem přístup, protože není žádná důvěra v to, že by mohl do toho světa ještě někdy vstoupit. Je uchovaný jako vzpomínka, jako taková časová emocionální konzerva, ke které se my ostatní můžeme už jenom vztahovat zvenčí. A v tomto ohledu nám ten kámen, kterým je zapečetěný hrob, připomene jiné podobné kameny, například z Danielova proroctví, když Daniel je zavřen, tak to v té jámě selvy, ze které nemá výjít, nemá už vystoupit ven. Připomene nám to také všechny ty kameny, které byly zasvěcené nejrůznějším božstvům a které vlastně, přestože nic nedělali, jenom stáli někde v prostoru, tak byli takovým bojem proti Hospodinu, proti víře v Hospodina, který dává život a který uvádí do života. A všechny tyto motivy se spojují v tom kameni, který ale nemá zůstat na tom stejném místě, nemá zůstat tím pečetním kamenem a také nezůstane. Ale to je už věc, ke které se dostaneme až v tom dalším pokračujícím čtení.
Dnešní vyprávění Markova evangelia je tedy u konce. Děkuji našemu průvodci, kterým byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš, za jeho výklad a těším se na setkání zase příště. Naslyšenou.
Já také děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše výklady a těším se na setkání zase nad 16. kapitolou. Loučí se s vámi Petr Vaďura.